Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 23-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Saudiya Arabistoni Yamanda Hutilarni yana bombardimon qilmoqda. Venada Eron yadro dasturiga doir xalqaro muzokaralarning yangi davrasi boshlandi.
O'zbekiston, albatta, Qozog'iston ikkita nufuzli davlat. Shular bilan ikki tomonlama hamkorlik to'g'risida gapirish kerak. NATO tashkiloti,
AQSh va O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlik bobida hamkorlik qilyapti.
I was a little bit surprised. I felt honored. And especially I felt very honored for Afghanistan.
Dunyoning eng nufuzli 100 insoni qatoridan joy olgan Afg'oniston prezidentining rafiqasi bilan suhbat qilamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Oq uyga ko'ra, AQSh yanvar oyida Al-Qoidaga qarshi amaliyot paytida bexosdan garovdagi bir amerikalik va bir italiyalik gumanitar ishchilarni o'ldirgan. Voqea Afg'on-Pokiston chegarasida ro'y bergan. Amaliyot paytida Al-Qoidaning rahbarlaridan bo'lgan amerikalik Ahmad Farruq yo'q qilingan. Yanvar oyidagi yana bir amaliyotda terror tarmog'ining so'zlovchisi deb bilingan boshqa bir amerikalik Adam G'adan ham o'ldirilgan. Oq uy nobud bo'lgan gumanitar xodimlar oila a'zolariga hamdardlik bildirib uzr so'ramoqda. Amerikalik Warren Weinstein Pokistonda 7 yil yashab, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi dasturida ishlagan. Jangarilar uni 2011-yilda o'g'irlab ketgan edi. Italiyalik Giovanni Loporto esa Pokistonda Germaniyaga qarashli xayriya tashkilotida ishlagan, uni 2012-yil boshida o'g'irlashgan. Saudiya Arabistoni Yamanda Hutilarga qarshi havo hujumlari to'xtatilgani haqida e'lon qilganidan 2 kun o'tib, Saudiya samolyotlari Shia siyonchilarni yana bombardimon qila boshlagan. Guvohlarga ko'ra, janubdagi Adan shahri atrofidagi rayon o'qqa tutilgan. U yerda Hutilar sobiq hukumat kuchlariga qarshi jang qilishda davom etyapti. Bir oylik havo hujumlarida yuzlab odamlar nobud bo'lgan. Yamanda gumanitar inqiroz yuzaga kelgan. Siyonchilar esa hamon hujum qilishda davom etmoqda. Saudiya Arabistoni va AQSh Eronni Hutilarni qurollantirayotganlikda ayblamoqda. Tehron bu da'volarni inkor etib keladi. AQSh mudofaa vaziri Ashton Carterning aytishicha, Eron yuk kemalari Hutilarga qurol tashimoqda. Vaziyat izdan chiqqan mamlakatga ilg'or qurollarni yuborish mas'uliyatsizlikdir, dedi Carter muxbirlar bilan suhbatda. Hududda AQShning bir necha harbiy kemasi turibdi. Ular Eron kemalarini to'xtatib tekshiradimi yo'qmi? Carter bu haqda hech narsa demadi. Saudiya Arabistonining AQShdagi elchisi Odil Al-Jubayr havo hujumlaridan ko'zlangan maqsadga erishildi, ammo kerak bo'lsa yana bombardimon qilamiz, deydi.
We destroyed their air force, we destroyed their ballistic missiles as far as we know. We destroyed their command and control.
Hutilar nazoratidagi samolyotlar, ballistik raketalar, boshqaruv va nazorat tizimini vayron qildik. Ular strategik jihatdan endi olg'a yurish qila olmaydi, deydi Jubayr. Saudiya elchisiga ko'ra, mojaroga harbiy yechim yo'q. BMT vositachiligida tinchlik muzokaralari o'tkazilishi kerak. Hutilar ham muloqotga tayyor ekanini bildiradi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Bugun Avstriya poytaxti Venada Eron va 6 yirik davlat o'rtasida yadro dasturiga doir muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanmoqda. Tomonlar 30-iyungacha yakuniy bitimga kelishi lozim. Hujjatdan maqsad Eronga yadro qurolini yaratishga yo'l qo'ymaslik va buning evaziga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish. Xalqaro inspektorlar Eron o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarayotganiga amin bo'lgach, sanksiyalarni bosqichma-bosqich olib tashlash taklif etilmoqda. Biroq Eron rahbariyati sanksiyalarning barchasi bekor qilinmaguncha bitimni imzolamaymiz demoqda. Xitoylik atom ekspertlariga ko'ra, Shimoliy Koreyada 20 ta yadro bombasi bor. Bu oldingi bashoratlardan ancha ko'p. Kelasi yilga borib Pxenyan yadro arsenalini 2 baravar oshirishi mumkin. Buning uchun u yetarlicha yuqori boyitilgan uran ishlab chiqara oladi, deyiladi Wall Street Journal gazetasida chop etilgan maqolada. Unga ko'ra, Xitoy bu ma'lumotlarni fevral oyida AQSh yadro mutaxassislari bilan yopiq eshiklar ortida o'tgan uchrashuvda uzatgan. Yaqingacha amerikalik mutaxassislar Shimoliy Koreyada 10-16 dona atrofida atom bombasi bor deya faraz qilardi. Vashingtondagi AQSh Koreya instituti bashoratiga ko'ra, Pxenyan 2020-yilgacha 100 ta atom bombasi ishlab chiqishi mumkin. Shimoliy Koreya 2006, 2009 va 2013 yillarda yerosti yadro sinovlarini o'tkazgan. Pxenyan Janubiy Koreya, Yaponiya va AQShga hujum qilish haqida bir necha bor do'q-po'pisa qilgan. Qo'shma Shtatlar kommunistik davlatni xalqaro muzokaralarga qaytishga undab keladi. Pxenyan muloqotdan 2009 yilda chiqqan. Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar rahbarlari bugun Brusselda dengiz orqali amalga oshirilayotgan noqonuniy migratsiyaga qarshi kurash xususida fikr almashmoqda. Yakshanba kuni Italiya oroliga yaqin joyda kema ag'darilib, undagi 900 migrant halok bo'lgach, Yevropa Ittifoqi inson savdosi bilan shug'ullanayotgan to'dalar va ularning kemalariga qarshi harbiy chora ko'rishni ham taklif etmoqda. Odamlar Afrika, Yaqin Sharq va Osiyodan dengiz yo'llari orqali Yevropaga borishga harakat qiladi. Biroq teplohod va kemalar odatda yo'lovchilarga haddan tashqari to'lib, ba'zi hollarda fojia yuz beradi. Yevropa rahbarlari O'rta Yer dengizini nazorat etuvchi patrul sonini oshirish ustida ham o'ylanmoqda. Yakshanba kuni fojiadan so'ng 24 kishining jasadi topildi xolos. Bugun Maltada ularni dafn etish marosimi o'tkazildi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Yevropa rahbarlarini dengizni nazorat etish uchun ko'proq kema, samolyot va boshqa vositalar ajratishga chaqirmoqda.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh va O'zbekiston mintaqaviy xavfsizlik bobida hamkorlik qilyapti. Dunyoning eng nufuzli 100 insoni qatoridan joy olgan Afg'oniston prezidentining rafiqasi bilan suhbatda bo'lamiz. Islomiy davlat jangarilar Iroqdagi tarixiy obidalarni vayron etishda davom etyapti. Germaniya dengiz osha Yevropaga kelgan migrantlarga ruhiy yordam ko'rsatmoqda. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Toshkentda shu hafta o'tgan xalqaro anjumanda ekstremizm va terrorizm tahdidi va unga qarshi chora-tadbirlar haqida gap ketgan. Bu yig'in ketidan AQSh rasmiylari Toshkentga safar qilib, Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov va boshqalar bilan muloqot qilgan. Asosiy urg'u Afg'onistondagi vaziyat va bu boradagi hamkorlikka berilmoqda. Vashington delegatsiyasi Markaziy Osiyoning barcha poytaxtlarida shunday muzokaralar olib boryapti. Malik Mansur jamoatchilik munosabati haqida hikoya qiladi.
Yaqinda Imomali Rahmon Afg'oniston bilan chegaralarni mustahkamlash, chegara qo'shinlari sonini ko'paytirishga oid ko'rsatmalar e'lon qildi. Avvalroq esa Afg'oniston bilan chegaradagi vaziyat ziddiyatlashgan Turkmaniston harbiy ko'mak so'rab AQShga murojaat qilgan edi. AQSh delegatsiyasi mintaqaga tashrifi davomida harbiy ko'mak masalasi, jumladan Turkmanistonning bu boradagi so'rovi qanchalik muhokama qilingani noma'lum. Avvalroq AQSh tomonidan O'zbekistonga ko'rsatilgan harbiy yordam aynan Afg'onistondan kelayotgan xavfdan himoyalanish maqsadi bilan izohlangan edi. Toshkentlik siyosatshunos Anvar Nazirga ko'ra, bugun Turkmaniston Afg'oniston chegarasi notinch, mamlakat yopiqligi vaziyatni yanada mavhum qiladi.
Hozircha Turkmaniston eski strategiyani qo'llayapti. yopiq chegara yopiq ma'lumot chiqmayapti. Menimcha bu juda xavfli bo'lishi mumkin. Balki biz bilmaymiz, balki Turkmaniston yangi prezidenti bo'lgan davridan keyin harbiy islohotlar o'tkazilib, Turkmaniston armiyasi ancha kuchga kirgan va o'zi javob berishi mumkin mustaqil kuch sifatida. Lekin baribir shunga qaramasdan xalqaro koalitsiyasiz buni xalqqa bo'lmaydi. Izolyatsiya tashqi doktrinasini betarafni yo'qotib O'zbekiston, albatta, Qozog'iston ikkita nufuzli davlat. Shular bilan ikki tomonlama hamkorlik to'g'risida gap yuritish kerak. Ikkita NATO tashkiloti, Amerika Qo'shma Shtatlari, Turkiya shu mamlakatlarni umuman jahon dunyo hamjamiyatini bunga jalb qilish kerak.
Turkmanistonga tegishli mustaqil nashrlarning yozishicha, Afg'onistonning Faryob viloyatining aksariyat hududi jangarilar nazoratiga o'tgan. Otishmalardan qochgan yuzlab etnik turkmanlar Turkmaniston chegarasi yaqinidagi to'qayzorlarga yashirinishgan. Vaziyat qaltislashgan taqdirda Turkmaniston kimning yordamiga umid qilishi mumkinligi munozaralar ostida. Turkman muxolifat faollari Afg'onistonda vaziyat keskinlashishi Turkmanistondagi qudratini oshirishga maqsad qilayotgan Rossiyaga qo'l kelishidan xavotir bildirishadi. Turkmaniston parlamentining sobiq deputati Qolmurod Suyunov Ozodlik radiosining Turkman xizmatiga bergan intervyusida Rossiya tomoniga harbiy yordam bilan murojaat qilmaslikka chaqiradi.
O'rtadan ta'sir elmidan bordi, SSRda o'rnida Turkmanistoni hozirgi davrim bor. Shul Turkmanistonni to'g'ri bo'lib ketgan yoki shu xalqchilik masalalari bor, yaydaylar, talibanlar masalasi, islomchilik axlisi o'rtadan baxvidini ishlab turdi. Islomik yo'l bilan hozir evini Turkmanistonni qo'shinni solib bilsa, demak Turkmaniston yanada shu tabiiyligi tushdi.
Agar Rossiya qanday sabablarga ko'ra bo'lmasin, Turkmanistonga o'z harbiylarini kiritishga muvaffaq bo'lsa, bu Turkmanistonni Rossiya qo'li ostiga o'tishini muqarrar qiladi. Bunday vaziyatda qo'shni davlatlar AQSh, NATO va yoki Turkiya xalqaro jamoatchilik yordamiga ko'z tikishi kerak, dedi sobiq deputat Qolmurod Suyunov.
O'rta tarafdan nima taklif bo'libdilar, hani ko'rib o'tir, butun dunyo o'rtadan qarshitini shumal iqtisodiy sanksiyalar buyurib o'tdi. Sabab erki shu urush bahonasi bilan Turkmaniston ta'ridan anneksiya qildi o'rni bilmaymiz.
Anvar Nazirga ko'ra, Turkmaniston Rossiya harbiy bazasi joylashmagan mintaqadagi ikki davlatdan biri. Ukrainadagi to'qnashuvlarga tortilgan Rossiyani Markaziy Osiyodagi vaziyatga jiddiy yordam ko'rsatishi savol ostida.
Menimcha Rossiya bazalari chetda turishi ham mumkin va qatnashmasligi ham mumkin. Chunki agar haqiqatdan urush bo'lsa, bu Ukraina emas. Bu aslida haqiqiy jangarilar urushi mumkin. Urushda yangi xuddi Afg'oniston sindromidagi yangi tobutlar Rossiyaga qaytadigan bo'lsa, ham Ukrainadan ham bu yerdan qaytsa, bu Putinni reytingi ishlamaydi. Markaziy Osiyoni uchun bir qanaqadir pul ketkizish va qon to'kish ruslarga yoqmaydi. Bosib olish, nazorat qilish boshqa gap. Bu Putinni reytingiga ishlamaydi. Shuning uchun reytingiga ishlamagan narsa uchun Putin hech qanaqa Qozog'iston chegarasidan yopib tashlaydi. Agar xavf tug'diradigan bo'lsa, Rossiyaga bo'ldi. Qolgan o'lsin o'ldi yurishi ham mumkin.
Dedi Anvar Nazir. Mintaqani xavotirga solayotgan ekstremizm tahdidi. Toshkentda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ishtirokida tashkil qilingan global terrorizm xavfiga doir xalqaro konferensiyada ham muhokama qilinmoqda. Xalqaro ekspertlar ishtirokidagi konferensiya global tahdidga qarshi mintaqaviy hamkorlikni kuchaytirishga ahamiyat qaratmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor, و ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Afg'oniston prezidentining rafiqasi Rula G'ani dunyoning eng nufuzli 100 insoni ro'yxatidan joy oldi. Afg'oniston birinchi xonimi xotin-qizlar huquqlari uchun kurashib, ularni jamiyat hayotida faolroq bo'lishga, muammolar haqida ochiq gapirishga undab keladi. Uning prezident saroyida o'z idorasi bor. Rula G'ani asli Livandan, nasroniy oilada katta bo'lgan va uzoq yillar g'arbda yashab ta'lim olgan. Amerika ovozi u bilan suhbatda bo'ldi.
I was a little bit surprised.
Kutilmagan yangilik bo'ldi men uchun. Vazifamga kirishganimga endi 6 oy bo'ldi. Hali ko'p narsaga ulgurmadim. Bu unvonni oqlashga harakat qilaman. Afg'onistonning birinchi xonimi dunyo sahnasida tan olinayotgani biz uchun sharaf. Xalqimiz uchun quvondim.
Afghanistan that their first lady is somebody who's recognized in the world. I think each first lady
har bir insonning o'z xarakteri, fe'l-atvori bo'ladi. Birinchi xonim rolida jamoat ishlarida faollik men uchun oddiy narsa. Tabiatan g'ayratli, lekin bosiqman. Odamlar bilan muloqotda bo'lish, ularga quloq tutish yoqadi menga. Umr yo'ldoshi meni har tomonlama qo'llab-quvvatlaydi. Ko'nglinga yoqqan ishni qilgin deb doimo eslatadi.
He encourages me to do whatever I feel like doing. The government is the government. They will have their own benchmark.
Afg'oniston hukumati o'z oldiga qo'ygan vazifa maqsadlar o'z yo'liga. Men uchun muhimi xotin-qizlar bu jamiyatda erkin nafas olsin, hurmat-e'tibor qozonsin, o'z orzularga yetisha olsin. Men ularga dalda beraman. Qanday muammo bo'lsa, ularni yechishda ko'maklashaman.
If I know my husband and if he's the one who's leading this country.
Davlat rahbarining rafiqasi sifatida shuni aytishim mumkin. O'tgan yillar ichida afg'on xotin-qizlari qo'lga kiritgan huquqlar muhofaza qilinadi. O'tmishga qaytish yo'q.
When there will be a female person that is worthy of being president.
Afg'onistonda ham mana men prezident bo'laman deb ayollar maydonga chiqadigan zamonlar keladi. Nomzod erkakmi, ayolmi, muhimi xalqni o'ziga ergashtira olsin. Ishonchini qozona olsin.
What I see the women I see are
Men har kuni xotin-qizlar bilan uchrashaman, muloqot qilaman. Ular kuchli, dov yurak. Muammo va to'siqlarni yorib o'tishga harakat qilishyapti. Bir kun kelib, oramizdan nega prezident chiqmasin?
Cannot become a president one day.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Qobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Islomiy davlat jangarilari Iroqdagi tarixiy obidalarni vayron qilishda davom etmoqda. Buni ularning o'zlari internetga qo'ygan videolardan ko'rsa bo'ladi. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu urushdagi achchiq haqiqatlardan biri. Aysorlar dunyoni qadimgi davrda Usmoniylar va Rim imperiyalaridan oldin boshqargan. Bu xalq yaqin sharqdagi katta hududlarda 19. asrgacha yashagani ma'lum. So'nggi oylarda esa Islomiy davlat aysorlarning hozirda Iroqda joylashgan ko'hna Nimrud, Xatra, Nineveh, Xorsabod shaharlarini nishonga olib buzg'unchilik qilishda davom etmoqda. Internetda chiqqan videolarning birida jangarlar Nimrudni bombardimon qilib, san'at asarlari, haykallarni bolg'a bilan vayron etayotganini ko'rish mumkin.
Azalna ma'alim ash-shirk minha va nasharna at-tauhid fi rubu'i hadhihi al-ard. Va wallahi
O'zini islomiy davlat jangarisi deb tanishtirgan bu odam ko'p xudolik sarqitlardan qutulyapmiz, nasroniylar va amerikaliklarni majag'lab tashlaymiz, deydi. Londondagi Chatham uyi tahlil markazi xodimi Tim Itonning aytishicha, mafkura haqidagi gaplarga qaramay jangarilar qadimiy boyliklardan foyda ko'rmoqda.
What isn't nailed down, what's movable, they'll sell. The artifacts themselves have no value to them. in terms of their history, but they do have a monetary value.
Yengil narsalarni sotishadi. Tarixiy ahamiyatga ega yodgorliklarning ularga zarracha ham qadri yo'q, ammo pulliga qiziqishadi. Islomiy davlat aql bilan ish ko'ryapti, dedi ekspert. Unga ko'ra, jangarilar Suriya va Iroqda qo'lga kiritgan qadimiy san'at buyumlari savdosidan 200 million dollargacha foyda ko'rgan bo'lishi mumkin. Albatta, raqamlar taxminiy, chunki urush zonalarida aynan nima va qanchaga sotilganini bilib bo'lmaydi. Ozchilikdagi diniy yoki etnik guruhlar uchun muqaddas bo'lgan madaniy merosning vayron etilishi mazhablar aro ziddiyatlarni ham kuchaytirmoqda, dedi Tim Eaton.
It's a statement which says this is our heartland, you don't belong here. This is what we believe.
Jangarlar bu bilan bu endi bizning yerimiz, sizlarga bu yerda joy yo'q demoqchi, deydi mutaxassis. Bir yil oldin jangarlar Suriya va Iroqda katta hududlarni egallab olgach, minglab odamlar nobud bo'ldi. Endi esa ekstremistik guruh Liviyada ham kuchaymoqda. O'tgan hafta Islomiy davlat u yerda 30 nafar Efiopiyalik nasroniyni qatl etdi. Qohiradagi Amerika universiteti professori, rassom va tarixchi Bahiya Shahobning aytishicha, ham insonlarning o'limi, ham madaniy boyliklarning vayron etilishi birday fojiadir.
This history is our identity. It's what we should be handing to the future generations. So even if we die,
yodgorliklar tariximizning bir bo'lagi, tariximiz esa bizning o'zligimiz. Ularni kelajak avlodlarga topshirishimiz zarur. Biz nobud bo'lsak ham, tariximizni, qayerdan kelganimizni hikoya qiluvchi bu haykallar, noyob buyumlar saqlanib qolishi kerak, deydi Shahob. Professorning aytishicha, jangarilarning zararkunandaligidan tashqari, Suriya va Iroqdagi tarixiy boyliklar o'marilyapti, otishma va bombardirovkalardan zarar ko'ryapti. Suriyada 2011 yilda boshlangan fuqarolar urushi 220 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Halab va Xims kabi ko'hna shaharlar vayronaga aylandi. UNESCO'ning dunyo merosi ro'yxatiga kirgan 6 yodgorligi zarar ko'rdi. Professor Shahobning aytishicha, bu nafaqat Yaqin Sharq, balki butun dunyo boyligidir.
Destroying cultural heritage that is not only relevant to the people living, residing in these areas, but this is the culture.
Madaniy merosning vayron etilishi nafaqat hudud aholisi, balki butun insoniyatga ta'sir qiladi. Bu juda ham achinarli holat, deydi u. Kuzatuvchilarga ko'ra, Iroqdagi madaniy boyliklarning aksariyati ro'yxatga olinmagan. Shu sabab bu urush qanchaga tushganini aniq bilib bo'lmaydi.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Afrika, Yaqin Sharq va Osiyodagi zo'ravonliklardan qochib Yevropaga yo'l olayotgan muhojirlar o'z hayotini jiddiy xavf ostiga qo'yyapti. Ular O'rta Yer dengizida kichik hajmli va me'yoridan ko'p odam ortilgan kemalarda vositachilar yordamida safarga chiqmoqda. Shu yilning o'zida mingdan ortiq odam cho'kkan yoki ochlikdan halok bo'lgan. Yevropaga eson-omon yetib kelganlar ham ruhiy va boshqa qiyinchiliklarga duchor bo'lmoqda. Germaniyada ana shunday muhojirlarga ruhiy yordam ko'rsatadigan dastur bor. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Berlindagi Kukula tashabbusi qochoqlarga o'zlari kelgan kemalardan olingan yog'ochlar yordamida mebel yasashni o'rgatmoqda. Dastur Afrikadagi uylarini tashlab O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga kelgan yosh muhojirlarga umid berishni maqsad qilgan. Ulardan biri malilik 23 yoshli yigit. Qayiqni unita olmayapman, chunki unda do'stlarimiz cho'kib ketdi, ular suza olmadi. Men ham suzishdan bo'shman. Ularga yordam bera olmadim, deydi u. Qayiq yog'ochlaridan foydali bir jihoz yasashni o'rganish Italiyadan Germaniyaga olib kelingan yosh muhojirning ruhiy qiynoqlarini yengishga yordam bermoqda. Ko'p foydasi tegdi shu yog'ochdan kurs yasashni o'rgandim, deydi u. Nigeriyalik yigitning ham taassurotlari shunday.
Sento bene.
Kayfiyatim hozir yaxshi, mening boshimdan ham xuddi shular o'tgan, hech esimdan chiqmaydi. Men ham bir kuni o'laman, ammo bularni unutishim kerak, deydi u. Nigerlik muhojirning o'z tarixi bor.
This is my Geschichte von Lampedusa.
Italiyaning Lampedusa orolida kechirganlarimni unuta olmayapman. Boshqa odamlar ham o'z hayotlarini gapirib berish kerak, deydi Malik ismli yigit. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, ko'plab odamlarning o'limiga sabab bo'layotgan odam kontrabandasini to'xtatish kerak.
Wir müssen und werden alles tun, erstens
avvalo odamlarni xavf-xatarga va noinsoniy sharoitlarga duchor qilayotgan jinoyatchilarga qarshi kurashni kuchaytirish uchun barcha choralarni ko'rishimiz kerak. Ikkinchidan, odamlarni qochishga majbur qilayotgan sabablarni bartaraf etishimiz kerak. Uchinchidan, shu kunlarda eng muhim bo'lib turgan masala odamlarning O'rta Yer dengizida yashigimiz ostonasida o'lishda davom etishiga yo'l qo'ymasligimiz kerak, dedi Merkel. Gumanitar yordam tashkilotlari esa Yevropaga yetib kelgan muhojirlarning ko'proq yordamga muhtoj ekanini ta'kidlaydi.
Die Politik wird das nicht alleine.
Vaziyatni faqat siyosat bilan hal qilib bo'lmaydi, ijtimoiy choralar ko'rilishi kerak. Ularni qabul qila olishimiz kerak, dedi Berlin qochoqlar kengashi vakili Barbara Meyer. Coca-Cola tashabbusi mebel yasash loyihasi uchun 130 ming dollar yig'di. Ishni davom ettirish uchun muhojirlar yasagan jihozlar sotilmoqda. Bambino deb ataladigan kurslar 140 dollardan 270 dollargacha bo'lib, turli o'lchamlarga buyurtma berish mumkin. Maqsad muhojirlar malakasini oshirib, o'ziga ishonchini, ruhini ko'tarish. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Oq uyga ko'ra, AQSh yanvar oyida Al-Qoidaga qarshi amaliyot paytida bexosdan garovdagi bir amerikalik va bir italiyalik gumanitar ishchini o'ldirgan. Voqea Afg'on-Pokiston chegarasida ro'y bergan. Oq uy nobud bo'lgan gumanitar xodimlar oila a'zolariga hamdardlik bildirib uzr so'ramoqda. Amerikalik Warren Weinstein Pokistonda 7 yil yashab, AQSh xalqaro taraqqiyot agentligi dasturida ishlagan. Jangarlar uni 2011-yilda o'g'irlab ketgan edi. Italiyalik Giovanni Lopo Porto esa Pokistonda Germaniyaga qarashli xayriya tashkilotida ishlagan. Uni 2012-yil boshida o'g'irlashgan. Saudiya Arabistoni Yamanda Hutilarga qarshi havo hujumlari to'xtatilgani haqida e'lon qilganidan 2 kun o'tib, Saudiya samolyotlari shia isyonchilarni yana bombardimon qila boshlagan. Guvohlarga ko'ra, janubdagi Adan shahri atrofidagi rayon o'qqa tutilgan. U yerda Hutilar sobiq hukumat kuchlariga qarshi jang qilishda davom etyapti. Bir oylik havo hujumlarida yuzlab odamlar nobud bo'lgan. Yamanda gumanitar inqiroz yuzaga kelgan. Isyonchilar esa hamon hujum qilishda davom etmoqda. Bugun Avstriya poytaxti Venada Eron va 6 yirik davlat o'rtasida yadro dasturiga doir muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlanmoqda. Tomonlar 30-iyungacha yakuniy bitimga kelishishi lozim. Bitimdan maqsad Eronga yadro qurolini yaratishga yo'l qo'ymaslik va buning evaziga iqtisodiy sanksiyalarni bekor qilish. Xitoylik atom ekspertlariga ko'ra, Shimoliy Koreyada 20 ta yadro bombasi bor. Bu oldingi bashoratlardan ancha ko'p. Kelasi yilga borib, Pxenyan yadro arsenalini 2 baravar oshirishi mumkin. Buning uchun u yetarlicha yuqori boyitilgan uran ishlab chiqara oladi, deyiladi Wall Street Journal gazetasida chop etilgan maqolada. Yaqingacha amerikalik mutaxassislar Shimoliy Koreyada 10-16 dona atrofida atom bombasi bor deya faraz qilardi. Vashingtonda AQSh Koreya instituti bashoratiga ko'ra, Pxenyan 2020-yilgacha 100 ta atom bombasi ishlab chiqishi mumkin. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.